อย่างเราได้ เสียสละเวลาเดินทางตั้งแต่เช้าเลยนี่ก็ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตเป็นบุญจิตที่มุ่งมั่นต่อธรรมนี่ว่าเป็นฐาน ที่ดีสำหรับการปฏิบัติในทางจิตใจนี่ในการมาปฏิบัติธรรมที่บ้านบุญเราเริ่มต้นด้วยการทำวัดสวดมนต์พร้อมกันเพราะมันเป็นอุบายเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะสร้างความรู้สึกว่าเป็นหมู่คณะมีความเอกภาพมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในระยะเวลาสั้นไม่กี่นาทีด้วยการพร้อมเพรียงกันกล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกคนก็นั่งในอิริยาบถที่สำรวมงดงามก็ได้ยกมืออัญชลีแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ได้ประสานเสียงพร้อมเพรียงกันการทำวัดสวดมนต์ด้วยความตั้งใจในอิริยาบถอันสำรวมเช่นนี้ก็จะมีส่วนในการลด ความฟุ้งซ่านความวุ่นวายในจิตใจอาจพูดได้ว่าการทำวัดสวดมนต์คือสะพานระหว่างจิตธรรมดาที่วิ่งไปวิ่งมากับจิตที่พร้อมที่จะปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายให้มามีอารมณ์เดียวการปฏิบัติก็เพื่อจะได้รู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายว่าสักแต่ว่าอาการของจิตเป็นของเกิดของดับไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทีนี้การทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก็ไม่ยากนักแต่การที่จะเข้าใจหรือการที่ความจริงนั้นจะเข้าถึงใจเรานี่ต้องอาศัยการภาวนาสิ่งที่รู้ได้โดยสมองมันจะอยู่กับเราได้ตราบใดที่สมองอำนวยถ้าเราลืมหรือว่าอารมณ์รุนแรงครอบงำจิตความรู้ซึ่งอยู่ในระดับสัญญาความจำมันก็หายไปมีเหมือนกับไม่มีเลยแต่ความรู้ที่เกิดจากการภาวนาก็จะเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดนั้นวิธีที่จะให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายคือเราเลือกอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นที่กำหนดของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเช่นลมหายใจเป็นต้นลมหายใจนี้เป็นธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอยู่แล้วไม่ต้องคิดปรุงแต่งไม่ต้องเชื่อในหลักการอะไรล่วงหน้าแค่หันมาสนใจสิ่งที่เรามักจะไม่ค่อยได้สังเกตมาก่อนลมหายใจไม่มีอะไรดึงดูดอยู่ในตัวของมัน ไม่มีอะไรชวนสนใจในเมื่อลมหายใจไม่มีอะไรชวนสนใจเราต้องฉลาดเราต้องอาศัยปัญญาคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในการเห็นการยอมรับความสำคัญความจำเป็นที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่น่าสนใจเช่นลมหายใจอย่างต่อเนื่องเหตุผลอย่างหนึ่งคือเมื่อเรากำหนดลมหายใจเราแยกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในจิตใจแล้วออกเป็นสองส่วนง่ายๆคือลมหายใจหนึ่งกับสิ่งที่ไม่ใช่ลมหายใจหนึ่งนั้นจากการหลงอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายเราเริ่มเปลี่ยนทัศนคติตอนนี้ไม่ได้หลงกับมันว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ทีนี้เรามองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ลมหายใจเช่นเราอาจจะเคยชอบคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตคิดวิตกกังวลเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรสารพัดพอมันเริ่มคิดมันยุดอยากแต่ทีนี้เมื่อเราเริ่มคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้เราก็จะมองโดยมุมมองใหม่ว่าความคิดนี้ไม่ใช่ลมหายใจไม่ใช่ธุระของเราแล้ววางเพราะทีนี้เรามีธุระที่ต้องทำธุระคือการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งให้สงบระงับให้สามารถรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงนี่เมื่อเราพยายามอยู่กับลมหายใจแน่นอนแล้วมันต้องมีปฏิกิริยาจากกิเลสทั้งหลายซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบของสัพยศแล้วผูกมันไว้กับเสาเสาก็คือสตินั่นเองผูกไว้กับเสาคือสติมันจะดิ้นรนเต็มที่หรือว่าเป็นธรรมดาของสัตว์ที่ไม่เคยรับการฝึกหัดเราก็ไม่วันไหวแต่มันหลุดออกมาแล้วก็ผูกไว้ใหม่สุดท้ายล่ะสัตว์พยศต้องหายพยศแต่เราต้องใจเย็นแล้วอดทนในกำหนดลมหายใจอย่างไรสำหรับผู้ที่ยังไม่ชำนิชำนาญท่านแนะนำเช่นนี้คือตั้งข้อสังเกตธรรมชาติคือลมหายใจจุดแรกอยู่ที่ปลายจมูกจุดที่สองอยู่ที่หน้าอกจุดที่สามอยู่ที่ท้องที่ในเบื้องต้นเรายังไม่กำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งแต่ดูสามจุดไว้ก่อนเราฝึกในการสังเกตลมหายใจการสัมผัสของลมหายใจหายใจเข้าเริ่มที่ตรงไหนที่ปลายจมูกจุดที่สองคือหน้าอกจุดที่สามคือท้อง หายใจออกก็กลับกันจุดแรกคือท้องจุดที่สองหน้าอกจุดที่สามปลายจมูกนี้เราจะตามลมเข้าตามลมออกเพื่อเกิดความคุ้นเคยกับลมหายใจตัวเองในเบื้องต้นเราไม่ต้องบังคับลมหายใจเลยปล่อยตามธรรมชาติแต่หน้าที่ของเราคือรู้อยู่ทุกวินาทีไม่ให้ขาดแม้แต่นิดเดียวที่ไหนดูลมหายใจดูแต่ละลมหายใจหรือว่าทุกๆลมหายใจเหมือนของมีค่าหรือเหมือนเราเป็นช่างหม้อที่กำลังปั่นหม้อและตีหม้อหายใจเข้าหายใจออกคือหม้อหนึ่งไปทำยังไงจึงจะให้หม้อนี้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้พอหม้อนี้หมดแล้วก็เริ่มต้นหม้อใหม่ทุกลมหายใจคือลมหายใจใหม่คือหม้อใหม่รักษาความเคารพในงานสร้างความรู้สึกรักในงานเห็นคุณค่าคนงานถ้าเราอยู่กับลมหายใจได้ใน3จุดแต่ปลายจมูกหน้าอกท้องหน้าอกปลายจมูกได้พอสมควรจิตไม่ค่อยวักแวกเราจึงน้อมจิตไปกำหนดณจุดใดจุดหนึ่งนักปฏิบัติส่วนมากส่วนใหญ่จะนิยมจุดแรกที่ปลายจมูกแต่ไม่ใช่ขอบังคับถ้าอยากจะดูลมหายใจที่หน้าอกหรือที่ท้องก็ไม่ผิดแต่เอาจุดที่ลมหายใจชัดและสบายจากนั้นจุดที่เราเลือกไว้เป็นที่ทำงานของเราเป็นฐานของการกระทำฐานของกรรมเรียกว่ากรรมฐานที่พอจิตอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วเราอาจใช้คำบริกรรมช่วยประคับประคองสติให้อยู่กับลมหายใจโดยไม่ขาดสายเลยเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่ถ้าจิตใจเราสนใจพอใจก็การอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องก็ไม่จำเป็นเหมือนกันเป็นทางเลือกทางหนึ่งนี่เรื่องจิตเผลอที่เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเป็นทุกๆคนที่สำคัญพอเรารู้ตัวแล้วอย่าเพิ่งเสียดายมันแต่อย่าเพิ่งลำคาญอย่าเพิ่งท้อแท้เพราะนั้นก็เป็นการสร้างมโนกรรมเข้าไปเพิ่มปัญหาโดยใช้รู้แล้ววางรู้แล้ววางฝึกตรงนี้จิตใจจะได้กำลังโดยการรู้แล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้ววางตั้งต้นใหม่ เหมือนทุกขตาลมลุกถ้าลุกถ้าล้ม99ครั้งลุก100ครั้งเรียกว่าใช้ได้เพียงแต่ให้ลุกมากกว่าล้มเท่านั้นเองจะไม่ให้มันล้มเลยนี่ยาก